alde batetik, Arantza Gutierre daukagu, egunon Arantza.
Egunon.
Eta bestalde batetik, ba, Iñigo Cabieces ere, dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu, egunon Iñigo.
Egunon, zamuz.
Beno, gaurkoan, ba, proposatu nahi dizuegun gaia, ba, solasaldirako, ba, jakingo dezuenez, ba, sosolinguistika klusterrak, ba, Euskal Herrian, Euskaren kaleko erabilaren inguruko, ba, azkenengo azterketa argitaratu berri du, azterketa horretan, ba, hainbat datu esanguratsu datoz, azteko, ba, kaleko elkarrizketen, euneko 12,6 soilik, ba, euskeraz egiten direla gaur egun Euskal Herrian, eta azkenengo 32 urteetan, ba, soilik euneko 1,8 puntu igo dela kale erabilera hau, eta zer iruditzen zaizue, adibidez Arantza zuri zu gazteko, zer iruditzen zaizue emaitza hauek?
Bueno, pues oso tristeak ez, hainbeste urte pasatu direla, euskalduntzen prozesuak hasi zirela martxan, eta bueno, ikustea bakarrik hori aurrera egin dugula, egia zan, geratu nintzen pizkat harrituta, ze nire inguruan ematen dugu ero eta euskera gehiago egiten dugula, duela urte batzuk adibidez zerbait esatearren inguruan bilerak eta egiten zirenean, egin behar ziren euskeraz eta gaztelaniaz, eta momentu honetan ohikoena da euskeraz egitea, eta batzuetan, bai, pues, etortzen diran euskaldunak ez diren pertsona batzuk, eta egiten dira susurratu pertsona horiei edo ez, baina ematen du, pues, gehiago hitz egiten dela, baina badirudi hori espejismo baina ez dela, ez, eta batzuek pentsatzen dugun edo okogun impresio hori pues, faltsoa dela, eta ez dugula hainbeste aurreratu, eta nire ustez, bueno, nik uste dute hau dela porrotan bibat, ez? Ze pasatu dira hainbat urtetan, orain gaudera ospatzen ETB-ren 40. Urte horrena, Fakultatearen 40. Bueno, pues pasatu dira 40 urte baino gehiago, eta hemen ez da politika linguistiko sendorik, eta horren ondorioa da, pues bueno, pues jendeak ez duela erabiltzen euskera.
Zein da zuritzia, Iñigo? Emaitza bueno argitan. Bai, Iñigo, entzuten oso?
Bai, moztu egiten da pixka daia, baina bai, horren txentzun zaitut. Bai. Bueno, ni Arantza bezala nago, usteet, ez diala daturik onenak, urteak izan ditugula horiek gora eramateko, eta, bueno, ba, ba, erakusten digula, badagoela testu inguru bat, ez dala euskararen aldekoa, eta hor lan gehiago egin behar dela. Bestetik bai, nik jarriko nuke mai gainen, bueno, datuak ez diala beti parekoak leku guztitan. Adibidez, nik beti begiratzen diot ba, Tolosaldeari, Gipuzkoaldeari, eta hemen Gipuzkoa gainera. Badala nire iritiz badala, eta datuen arabera ere izango nuke, euskararen arrasgune importante dela, eta ban, erabilerak bera egiten egi, holako kezka bat pizten direla. Gero egon naiz ere, beste galtzaun diren datuak begiratzen egon naiz, Tolosaldean, zuzenean, eta hemen ikusten dut, ba, datu orokorrak ere antzekoak izaten dira, ez ba, nola aurren erabilerak, bai, gora egiten duen, ba, lau, adibidez Tolosaldean, 4 puntutan,
bai.
Gazteenak gero jaitsi egiten da, eta horretako dut ere, ez dira parekoak, esan nahi dut ikusi dugu lehen, ba, orokorren gazteek gehiotze egite dute euskaraz, baina hemen Tolosaldean adibidez aurrak gehiotze egite dute gazteek, baina ez badago momentu bat non jendeak hitz egiteari usten dion, euskaraz hitz egiteari usten dion, eta gero datuak hortik ja okerrera dihoazte, helduek gutxiago hitz egite dute, eta binekoek are gutxiago. Orduan, inkluso euskararen arnazgune den Tolosaldean adibidez, non euneko 60ak euskaraz hitz egiten duen, naiz eta euskaldunak euneko 80 izan, horrek ere zerbait esan nahi du, badago horre euneko 30 bat euskalduna izan, baina euskara erabiltzen ez duena, bere ba, hori kaleko elkarrizketa dan, esango dugu. Baron datuak bai, badirela pixkat kezkagarriak, ez? Ba, galera bat dagoelako. Aurrak 2008 baten, adibidez, altzaun diren datun arabera, aurren 1988 hitz egiten bazun, gero gazteen 1978 hitz egiten du euskaraz. Orduan 10 puntu gutxiago daude. Hor badago zerbait zuzendu behar dagoela edo behintzat aztertu behar dagoela.
Bai, hor badago arrakala handi bat, ba urtzarotik gaztarora bitartekoa, Gipuzkoako daituak aipatu dituzu, ba azkenengo 32 urtetan kaleko erabileran Gipuzkoan, ba 123tik 130ra egin du, ba bueno, ia 110 igo da 32 urtetan, bueno, martxa honetan 150ra heltzeko Gipuzkoan 64 urte itxaron barko genituzke, baina adibidez Bizkaian, Araban, Nafarroan azkenengo 32 urte hauetan ez dugu lortu gainditzea ezta 110ra. Horre aldaketa indartxu batzuk edo guturazko aldaketa batzuk barko liratezke edo zer gertatzen da? Nola ikusten dezute? Desmartxa honetan jarritu barko genuke, Arantxa, edo...
Sí, a ber, nik uste dut zerbait egiten ari garela gaizki argi dago. Egiten dira gauza asko argi dago, baina ez dela nahikoa, ez? Eta nik esango nuke Bizkaian, bueno, orain nik bizinaiz nahiko zonalde erdalduna, getzon. Eta Bilbo hiri handi honetan mugitzen naiz, eta egia esan, nik euskeraz bizinaiz eta ez daukat inolako arazorik. Badiz dut, medikoa topatu nahi dudanean, mediko euskalduna, mediko kausa bereziak nahi ditudanean, orduan bai ez, hau da, zerbitzu batzuk ez ditut bermatuta euskeraz, behar baldin badut. Hori horrela da, egia da. Baina gero, beste aldetik, kalean ere, pues bueno, ikusten dut, nik euskeraz egiten dudanean, egia da, jende asko badakiela, ulertzen didala, baina ez duela erantzuten euskeraz. Erantzuten du gaztelaniaz. Eta horrek zer esan nahi du, pertsona asko, naiz eta euskaldun du diren, eta hori Bizkaian ikusten dut asko, gero ez dira ausartzen hitz egiteko. Eta hori adibidez, nik unibertsitatean, euskaraz, daramatzat 30 urte, euskaraz irakasten, eta hori konturatu naiz gertatzen dela pertsona euskaldun bizkaitarren artean edo arabakoak, baina bueno, gehiago bizkaitarrekin daukate harremana, ze bizkaikoak ere arabakoak egotan dira, eta nahiz eta euskaldunak izan, gero bere informal, bere esparru informaletan eta nahiago dute gaztelania egin, komo dago sentitzen dira, ze hemen gainera nik konturatu naiz askotan Gipuzkoan edo Nafarran hori euskera altua edo maila eta ezakiz zer handia altuagoa dela, pues jende asko ez da usartzen. Eta hori adibidez, Unibertsitatea dela esparru bat, non Ego Euskal Herriko hainbat tokiti datozela, ez? Orduan, ikusten dute, bueno, pues komodoak dira, ulertzen dute euskera, batzuetan kapazago dira apunteak euskeraz ikasten gaztelaniaz baino, kostatzen zaie gaztelaniaz, baina gero ez dute erabiltzen. Ez dute erabiltzen eta Bizkaian nik hori nabaritu dut, esaten dut egaizak eta inbeste araban gertatzen den, da komplejo bat, ez euskera ona ez izatearen komplejo bat. Zer normalean gaztelaniaz hitz egiten dugunean inori zaio exigitzen ondo hitz egitea izan alduzu. Azentoa gaztat hitz egin alduzu, arazo barik, hau... erabiltzea, hau da, kondizionalak erabiltzea, eta ez pluskonperfekt, bueno, berdin du, ez, adeitza gaizki erabilita, eta ez dakitzen, baina inork ez du inolako arazo hori jartzen. Baina euskararekin bai. Eta horrek, nik uste dut eraginduela, ere bai, eraginduela pertsona batzuek, ez dute, bueno, pues, komodoago sentitzen nahi, seguro gaztelaniaz. Eta orduan, klusterrek egindako horretan, claro, neurtzen denez, ea erabilera oso bajoa da, baina horrek ez du esan nahi pertsona horiek ezagutza dutela. Orduan, umeekin normalean ez dago inolako arazarik euskeraz egiteko. Incluso, badaude pertsona batzuk euskera maila ona ez daukatenak, umeekin egiten dute euskeraz.
Bai, nira madenia.
Baina gero, hortzik ateratzen direnean, badeuskatea arazoak. Orduan ere, nola baita euskaldun, bueno, ni euskaldun berriz zaharra nahi, euskaldun zen dugunak edo euskaldunak ere pentsatu behar dugu batzuetan ze ardura daukagun horretan. Politika, lehen esan dut, politikaz direla onak izan, eta beti izan da, bueno, euskaldun duko gara, eta oraindik ere badago eztabaida hori opeak direla, eta ez, ea, euskeraz eskatu behar den, ala ez beden eskatu behar, behitu, nik zerbitzuak badaukat eskubidea euskeraz jasotzeko, berez, arra, zera, zerbitzu publiko ematen duten pertsona guztiek ezagutu beharko zuten ere euskera, punto. Baina, ez da, inorez da ausartu hori egiten, hori beti atzeratu da hori alde batetik, eta gero beste aldetik gaztelania gaizki hitz egin aldugu, inglesa ere bai, baina euskeraren kasuan gertatzen zaiguna da, bueno, pues, beti daukagu parean euskaldun, euskaltzaindiako kide bat, zuzentzen esaten duguna, eta orduan horrek esan nahi du eragiten du tamalez pertsona batzuk nahiago dutela ez egitea.
Hiriburuak aipatu dituzu, eta, bueno, benetan lasgarria da ikustea, adibidez, ba, euskara gehien kale, gehien erabiltzen den bigarren hiriburua, ba, Gasteiz dela, eta soilik 104,10-arekin lortu du, ba, esango dugu, zilarrezko domina, do, euskarazko kale erabileran. Araban egia da, bori, asko aurreratu duela, ez, euskarak azkenen urteetan, baina... Zibitzen nola gu, Inigo?
Arabaren egoeranik ere esango nuke berezia dela, ez? Izan duen bilakaragatik, eta baina Bizkaiaren, Bizkaiarekin ere nik esango nuke badaukala, lehen esan dako testen guru bera hori, Arantzako zan esaten zuen. Alde batetik, oztopa batzu daude euskara erabiltzeko. Arantzako instituzionalak aipatu ditu, eta oso importantea die, kompleksuena ere komentatu izan duta, egia da, askotan euskara ez dala erabiltzen, eta erabiltzeko ohitura izan ez dian toki horietan, izango dira gainera pertsona jo, ba ohitura hori izan ez dutena, eta orduan, bai egonda askotan, eta nik ere sumatu izan dut, eta nire parretik ere konturatu naiz, askotan, ba, esaten diozula norbaiti zuzenketa bat modu desegokian egiten dela, edo olako tontokeria, bintza tontokeria irudite, baina gero garrantzia handia daukate bizitza praktikoan, euskararen erabileran, ba, jendeak, alegia ez dula erabili nahi, ba, ez guztik, argi dago, baina jende asko ez dula erabili nahi, sentitzen dulako, ba, bere euskara ez dala aproposena, ez dala ona, eta orduan jotzen dute beste hizkuntza batean non, nahiz eta txarto hitz egin ez dia epaituak sentitzen. Eta hori bada, nire usetan, adibidez, euskaraldiak errotik aldatu duen zerbait. Ez? Euskara hitz egin, zure euskara den moduan dela, baina euskara hitz egin. Eta hor nik uste egin behar dela horri garrantzia eman behar zaiola. Bestetik, beti izan dut, nire guztetan euskarak garrantzia handiagoa izan du mundu akademikoan, ez, ba, ikasketetan, gero gizartean baino. Zergatik, bueno, ba, Arantzak esan du, ez dia, neurri batzu jartzen, zorrotzak, ez, euskara bizira dutera nahi baldin badiegu, argi dago, neurri batzu jarri behar diala. Izu duzetapik. Ba, derrigortzea, euskararen erabilera, zenbait esparrutan, zerbitzu hori gero euskara jasotzen dela, bermatzeko, edo jaso aldala, bermatzeko. Claro, ba, eta mundu akademiko horretan, ni adibidez unibertsitatean nengola, ba, hor euskara erabiltzen da, eta eskoletan ere euskara erabiltzen da, argi dago. Baina, eskolatik kanpo, nola baita ere, jotzen da berriro ere, gaztelaniara. Zergatik, bueno, lehen aipatutako datu horiek, nola aurrek euskaraz, aurrek euskara erabiltze dute bai eskolan, bai kalen, baina gero gaztek adibidez euskara instituten erabili, baina gero kanpo lagunekin, kuadriakin badaude, eguneko importante bat dago, zeinak ere gero gaztelania erabiltzen duen. Orduan, argi dago, oztopo batzu daudela eta aztertu behar dela zeintzu diran eta zer egin daukaten hori gero bueta emateko.
Gero azterketan ere beste datu esanguratxo bat, eta bueno, ez da lehengo aldia, baina batez ere emakumeak zarete, Arantza, euskara gehien egiten dezutenak, eta euskararen aldeko ekimenetan ere gehien parte hartzen dezutenak.
Bueno, izango da, eta hemen ere behitu, nire herrian badago lotuta gainera mugimendu feminista eta euskalgintza oso lotuta daude, ez? Izango da, baina beste zera batzetan bezala, ez? Eta gero, bueno, alde batetik izango gara emakumeak beti momentuz, gauzak aldatzen badoaz bada zeren, bada gara umeekin egoten garenak, ez? Eta orduan, bueno, pues euskeraz egiten dugu, haiekin izan dugun bezala, umeekin gehiago egiten da euskeraz, ez? Eta gero egia da, guk esparru ez informal horietan okupatzen ditugula lekuak, ez? Eta gero, guk egin genuen ikerketa bat, komunikabideen inguruan, eta ikusi genuen nola komunikabide, euskarazko komunikabideetan ere, badaude pertsona, emakume gehiago daudela, lan egiten gizonak baino. Eta hori lotzen genuen, ere, hizkuntzaren egoeragatik, egoeraekin, ez? Minorizatua dago, eta orduan horrelako hizkuntza minorizatua izan da, emakumeon presentzia handiagoa da, beste esparru batzuetan bezala, ez? Gertatzen da. Min, principalak direnean, nagusiak direnean, gizonak areagotzen dira. Eta leku hoiek, nolabait, bazter edo periferian dauden mugimendu hoiekin ere emakumeak izaten gara gehiago. Eta orduan, bueno, pues hori badela horrela, ez? Euskera izango bazten dominantea, hizkuntza dominantea, eta holan, segurazki, gizoin gehiago egongo lirateke, eta hori gertatzen da inbaldekutan, ez? Baina, bueno, gero transmitoren moduan, esan dudana gauzak aldatzen dira, baina oraindik erradikatea da. Normalean gehiago ikusten parkeetan ikustea baino ez da behar, emakumeak garela transmisoreak, ez? Mm-hmm. Eta bueno, zentzu, eta gero, hezkuntzan, ere bai, emakume movimentuz, emakume gehiago lan egiten, emakume kopuru handiagoak daude, beste esparrotan baino, ez? Eta bueno, pues hori, beste esparru horietan beharra da, ez da la beharrezkoa euskalduntzea, ez? Ez dutela ikusten. Industrian eta, bueno, lanbide ziketan adibidez, badago gauza asko egiteko euskeraz, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, horretara heldu beharko gara, ez? Eta gero ikusi beharko da, nola enpresa batzuek, ezberdin jokatzen dute Araban, ezto Bizkaian eta Gipuzkoan. Adibidez, Eroski. Eroskin, zuk kajera kutzazaina izan nahi baldin baduzu,
bai.
Gipuzkoan badakizu euskeraz jakin behar duzula, Bizkaian ez da beharrezkoa.
Ara.
Eta bueno, horrek ere ja enpresek egiten baldin badute holako banaketa, nola esatu te bikuin galdetu nuen Eroskin aber zergatik ez gen zirela kutzazainak eta zantzian, bueno, eske badakizuke Bizkaian ez dela hitz egiten euskeraz, eta nik esan hon, bueno, ez dela hitz egiten hori izango duzuzuk, eta gainera porcentaietan izango da gutxiago, jende gutxiago, baina azte baldin bagara numero absolutuan ziur nago Bilbo handian Donosti aldean baino euskaldun gehiago daudela.
Bai, horrela da bai.
Naiz eta porcentaje gutxiago. Orduan, bueno, batzuetan ere nola incluso enpresek ze autuak egiten dituzten, ez? Eta bueno, nik duela 35 urte Euskal Herrian euskarazen nengoenean esaten nuen beste gauzatzetan bezala, pues behar bada erosi behar, euskaldunok erosiko bagenitu gauzak bakarrik euskeraz eskintzen direnean, segurazki beste batzuek fila jarriko zituztela, baina ez dugu egin hori ere. Eta gainera hori egingo bagenu, esango zuten, esango lukete oso sektarioa garela.
Bai.
Baina bueno, behar bada egin beharko genuk ere, bai. Gutxienez, enpresa batzuek ikur dezaten euskerak badauka beste balio erantzia eta dela marketing zera, baina ez dauka. Eta hori ez daukan bitartean, pues bueno, pues haiek ez dute egingo, eta gu jarretzen dugu zerbitzu batzuk gaztelaniaz konsumitzen.
Zeitzen zaizu inigo, hasi gara emakumeen eta zitze egiten, enpresa mundura egin dugu gero, zuen zonaldean nola bizita guzti hau?
Ni beto esan behar nun, nola adibidez guraso elkarteen, eskolako taldeetan, euskaraz hitz egiten dugun esparru horietan, hemen inguruan, euskara nagusien esparru horietan, gehiengo, baina gehiengo, esango absolutua, baina bai badagoela, gehiengo handi bat, emakumea diela, amak izaten dira esparru horietan nagusi, oso urrutitik, eta oso aita gutxi egoten gara, de hecho, segun duke, ba, guraso elkartan adibidez, egon dia la bilera, non bi aita egon garan, igual, amaren aurren. Orduan, olakoetan ere, ikusten da nor, zergatiken, eta ulergarria da, erabak, emakumeek gehiago erabiltzen duten, euskara, zira arantzak esan du, ba, aurrekin denbora gehiago, noski, ame jasotzen badute, zaintzen, euneko horik handiena, Eta aurrak, baldin badia, euskaraz gehien egite dutenak, orduan, argi dago, horre, ekuazioa oso oso argi ikustea. Nola, amak izango dia, euskaraz gehien egiten, gehien erabiltza dutena. Argi, nik ez dut horretan dudarik. Gero egia da, ba, hemen Euskal Herrian egin dirala oso politika estrangeristak enpresa munduan. Bakarrik ikusi behar dugu Eusko Jaurlaritzak aurkezten ditun inbertsio plan guzti hauek, one point ezak izte, baske, no seke, danak ingeles ez dira. Ez da euskaraz ez dira, ez dira ez da gaztelen ez dira, ingeles ez, eta igual egunen batean soajin iraz, ere, jarriko dizkigute. Baina argi dago, euskarari ez diotela, ez ja, lehendabiziko postu bat ematen, ez? Euskara erabat azten dute, eta erabiltzen dituzte beste hizkuntza atzerritarra asko, orduan horrek ere badauka ondori bat. Nola? Nola indartuko dute euskararen erabilera? Enpresa munduan, langileen arten eta enpresarioen arten, ez badute hori ere egiten, Eusko Jaurlaritzatik, enpresei eta enpresen marketingari begira eta inbertsioari begira. Ba, euskarak ez zailako, euskarari ez diotelako garrantzirik ematen, behintzat alor horretan, eta horrek badauzko ondorioak. Ba, bueno, ba, euskara geratzen dela, oso esparru murriztuetan garrantzia berlatibo batekin. Eta beste guztietan, ba, gaztelaniak hartzen dula, gaztelaniak ingelesak eta beste hizkuntza txerretar batzuk hartzen dutela, dana, dagoen esparru guztia.
Azkenengo urteetan, nabarmen, ba, gure bizitzaren denbora geroz eta gehiago pantailei begira igarotzen dugu, horre Euskal Herrian ba, sortu dira hainbat ekimen, ba, pantailak euskeraz izenekoak, eta Netflix euskeraz, eta horrelako ba, plataforma handiei ba, euskeraren presentzia areagotzea eskatzen dutenak, eta ba, ez dituzte antzainez, ba, nahiko luketen emaitzak jasotzen ari, garrantzitsua da pantailak euskalduntzea.
Aber, nik uste zaila dela eta horretan inglesak daukala irabazita. Ze gure zeme alabek ikusten dituzte pantaila asko, gero eta gehiago beste hizkuntza batean ez gazteraneaz ez euskeraz. Gero, ez dago, olako benetan, enpresek ez dute egingo, ze pentsatzen dute oso nolabait merkatu txikia garela hori egiteko. Ze konsumitzen dugu gainera beste hizkuntzatan. Orduan, ez badugu guk horrelakorik egiten, nire esaten da, katalaneraz egiten, ba, bai, eskizotananak, katalanez badaude 12 milioi pertsona eulertu aldutenak, ez? Eta gu gara 2 milioi optimistak izan da, 3 milioi izan gaitezke. Eta, bueno, pues orduan horrez dago zera. Eta gero, ez duzek ere, bueno, egiten dituzte noizbenka subentzioak eta, baina ez dute plan estrategiko bat horren inguruan. Eta ez da pantailak da, EITB bera, ez? Zuke baldin badakizu ze aldea dagoen ETV baten eta ETV biren artean. Orduan, bueno, pues apostua ez dagoen ez zindugu gainera sortu gauza batzuk modu artifizialean, ez? Eta, bueno, pues oso produktu onak egiten dira euskeraz, eta nik pentsatzen dut, batzuetan nire lagun ardaldunei esaten diet gauza batzuk galtzen dutela gaztelaniaz ezakitelako. Baina ikusten dut, hori, nik etzean ikusten dut pantailatan gero eta gehiago erabiltzen duten hizkuntza dela ingelesa. Eta horretan, bai beste, horretaz bai arduratu direla beste ingelesa hizkuntza ez duten beste estatuak, bereziki frantsesa ez, horren inguruan ba, bultzatzeko beste hizkuntza batzuk. Baina ez gurea. Bueno, nik uste dut gu jarraitu behar dugula, eta ez bilatu beti kanpoko faktore horietan gure euskeraren bizi irautea, ez? Gure esku dago ere, bai.
Inigo, zein da zure iritzia honen inguruan? Pantailak euskeraz, bai, ala...
Beharko. Uste dut, gainera, katalanieraz ere auzi bera egon zala Netflixekin, eh? Argi dago, ba... plataforma hauek, streaming plataformaek indarra irabazten duten bitartean, ba, eta telebista galtzen duen heinen, ba, hizkuntza nagusienak izango diela, bai ingelesa eta bai gaztelania, behintzat hemen Euskal Herrian, eta euskarak izitula izango hainbesteko garrantzirik esparro horietan, nix eta borrokatzen duen nik uste barantxa esan duena, merkatu oso txikia da, eta hau kapitalismoa, hemen dirua irabazteko dute duten negozio, eta dirua ez badago, ez dute zer egingo. Gero, bestetik hau, hortik zer egin daiteke, ba, bueno, Eusko Jaurlaritza badauz da diru laguntzak euskararen egiteko, baina erabilerei erreparatzen badiegu zeintzuk jasotzen duten euskara euskaraz idazteko edo euskaraz mintzatzeko diru laguntza horiek zeintzuk jasotzen duten, ba justo kasualitatea da direla erabide nagusienak eta euskaraz gutxien egiten edo euskara gutxien erabiltzen dutenak. Orduan hor ere badago kostak argi ikusten dira, bueno, ba ez diala beste erabide batzuk indartu nahi euskaraz dabiltzatenak eta ba bestalde ematen zaiela diru gehiena eta oso urrutitik ere ematen zaiela ba gaztelania hizkuntza nagusia daukaten erabide horiei. Guztia ez da, balea, kanpora botatza ez, balibidez, Netflix HBO eta olakoen aukat errua, ez, erruak dut aukiegu, gauzak ez ditugu dako egokia, gero hau etorri dira, bere mugirekin, eta bai, zegoen egoera ikusita, kaskartu egin dute dana, eta erabili dute euren zerbitzua, diru irabazteko, gaztelaniakin, ingelesakin, eta nahi duguna. Baina arroa ez dauk eta plataforma hauek, arroa badauka, Eusko Jaurlaritzak ez dut ezitulako muga jartzen, eta ezitulako diru laguntza horiek behar dien tokitara bideratzen, ez daukatelako politika zorrotzak euskararen alde, arantzak esan duen betela, euskaraz egin berriela zenbait esparrutan, zerbitzuak euskaraz diela, bermatzeko, eta kontrakoa, ez dala euskarari laguntza ematea, badala gaztelania indartzea, olakoak egiten ez dian einen eta ardura horiek asumitzen ez dian bitarten, argi dago, Netflix eta olakoek egingo dutena dela simplemente merkatua erabilita, merkatua zaprobetatu. Ardura gutxi, baina hori dagoena dago.
Zuek zen neurri hartuko zenukete, demagun, batean, botere politiko asko ematen dizutela, bastakit, zerutik jauzita edo, Arantza, eta zen neurri hartuko zenituzke bere ala euskararen alde, zintzik uste dituz olan klabeak izan daitezkeen alorrak?
Bueno, lehenengo behartu, eta ez erabili politika beti atzeratzen, eurain profila ez dakitzer, ez euskar... Zerbitzu publikoetan lan egin behar baldin baduzu, euskara jakin behar duzu gaztelania beste. Eta ez atzeratzea. Hori alde batetik, ez? Gero, jarri benetan indarra euskaraz egiten diren materialetan, ez? Adibidez, unibertsitatean, gero eta gehiago jendeak inglesez argitaratzen du, ze horrek ematen du puntuazioa. Eaz, Euskal Herriko Unibertsitatean ere, ematen zaion balorea oso txikia da, ez? Orduan, batzuk egiten dugu, inglesez eta euskeraz, izateko aukera erabaki dugu, pues bueno, gaztelania salba dugu ez dugula egiten. Baina, claro, beste batzuk ez dugu, euskera zertarako, hainbeste lan eta zakizer eta ez duela balio. Eta benetan hori, ausartzak zentzu horretan, eta leku, eta gero beste zera batzuetan, euskera bermatzea benetan, egiten direnean, ez daten dute, adibidez, zubazuaz hemen getzot. Badauzkazu eskulanen ikastaroak, euskeraz ez dituzu, edo getzo kirolaken, asko ez dituzte euskeraz, ez, pues horiek ere ziurtatu behar da, gauza guztiak, eta hasieran jende guztia apuntatuko da, baina gero eta hemen ematen diguten aitzakia askotan da jende gutxi apuntatzen dela, esan dugu, jende gutxi ze ordutegi okerrena jartzen duzuela, eta beti marginalak dira, talde batzuk, eta gero euskeraena ez, izan behar dela, guztietan, ordu guztietan, eta aukera, eta horri da benetan euskaren aldeko apostu egitea, eta ez azkenengo 50 urtetan ibili diren bezala instituzioak. Orain bai, orain eskatu behar dugu hau, baina emango dugu 5 urteko epea, ze jendea, badakizu beti daude tirita jartzen, zauria baino lehenago, ez? Eta bai, eta aitzakiak eta gero oso importantea dela, eskola benetan desagertzea ereduak, eta be ereduak desagertzea. Euskaldundu behar da lanbide ziketan oraindik zu baldin bazoa, semeak eskatu nahi zuen, eta batzukan oso aukera gutxi euskera egiteko, eta gainera oso urruti, ez? Orduan, eman aldira pauso batzuk, eta ausarte izan behar da, eta... batzuek egin genuen bere momentuan, ze gainera zero erabiltzen den beste gezur bat dela, euskera oso zaila dela eta ia ezinezkoa dela ikastea. Pues ez da egia, ez da egia. Eta jende asko inguruan ikasten du, etortzen dira batzuetan beste herrietatik, eta ikasten dute. Baina, klaro,
baldin bazatoz lanera eta zaki zer eta gero euskera ikastea hain garestia baldin bada, pues behar bada biziraun behar baldin baduzu ezin duzu sartu orduak euskera ikasten, ez? Eta bueno, pues horretan ere instituzioek daukate ardura handi bat. Ze pentsatzen dute eta hori ikusten da, etortzen direla pertsona kanpotik eta ere, bueno, pues ez dutela inolako beharrik, ez? Hemen gertatu da oso goza graziosoa Ukrainatik etorri diren errefuxiatuekin.
Bai.
Bueno, etorri dira, eskolarizatu dira gaztelaniaz eta hoiek ez dakite ez gaztelaniaz inglesa. Daukarte Ukrainian eta zargatik ez duzu gero. Ez daukate referentzia inglesa. Ez gaztelania eta sartzen duzu nahi duzulako gaztelaniaz. Behar bada sartu hartzen nuke euskera zuzenean, ez?
Bai.
Ba, ez dago ausardia. Ez dago ausardia horrelako gauzak egiteko. Eta nik uste du ausardia jokatu behar dela boterea baldin badaukazu. Hori egin zuten beste leku batzuetan eta horrela errekukatu dira beste hizkuntz batzuk gurea baino okerrago zeudenak.
Bai. Gainera bermatua izango lukete gaztelera kalean ikastea. Zein da, bueno,
bai, seguro.
Inigo, zure hori botere politiko guzti hori zuzkotan eroriko balitz, ze zen eurri? Eta horrela moitzen dugu tertulia hau.
Nik egingo nuke lotura zuzena diru publikoa eta euskararen arten. Edo zein diru publiko erabiltzeko, bai diru laguntza edo bai inbertsioa dena dela dakoa, enpresak edo zein zerbitzu ematen duen enpresa horrek beharko luke euskara hizkuntza nagusitat izan, eta listo, osea, holakoa. Euskararen, zera, irekaskuntza. Era bat doakoa izan behar du. Ta, hola, besten bitartan, ba, jende askok erabiliko ditu aitzakia horiek. Eta jende asko nintzat ere, egia da, errealitatea bat izango dela, ezin duela, asumitu hori nahiz, eta momentu hontan ere, diru laguntza asko egon, egia da, jendeak ez daukala askotan, diru hori aurreratzeko kapazitatea. Eta hori ere, kontuan izan behar da. Euskara doakoa, beti. Eta edozein diru laguntza jaso nahi duen enpresa, edabide, berdin zaite, mundu pribatotik datorren edo zer edo publikotik datorrela ere, euskara izan behar du hizkuntza nagusitzat. Eta gero guak etorriko dira. Baina, bueno, behintzat, jakingo dugu, eta izango dugu gardi, euskara dela lehen esten dugun hizkuntza. Eta hortik gira etorriko dira, etorri beharrekoak.
Ba, oso ongi, bikote, behintzat ideiak zeizkizue falta, ideia oso interesgarria gainera, eta ondo iritzen bazizue, ba, hemen izten dugu zola saldi hau, eta urrengo batean ongo ara berriz ere.
Oso, ma, oso ondo.
Mi esker. Egun polita pasa.
Agur.